नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत विज्ञान नवे उर्जेन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। वस्त्रोद्योगाचें मळ भारता खातीर फकत अर्थीक मळ न्हय तर आमच्या संस्कृतीक विविधतायेची एक देख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां। गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणावरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचें अभिनंदन केलां। विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक जारी केल्यात। आनी दुलीप करण क्रिकेट सर्तींत दक्षीण विभागाचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयच्या स्नेहल कवटणकाराची निवड जाल्या। आतां पुराय खबरो। 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत विज्ञान नवे उर्जेन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारतीय वायुसेना गटाचे कॅप्टन सुभांशु शुक्ला अंतरिक्षांतल्यान परतून आयिल्ल्या विशीं उलयल्ले। तांणी नमूद केलें की भारतीय अंतराळवीर पृथ्वीचेर सुरक्षीत परतून येतकच आनंदाची लाट उसळ्ळी आनी पुराय देशाक अभिमान जालो। भुरगीं विज्ञान आनी अंतरिक्ष हांचे विशीं उमळशीक दाखोवंक लागलीं। अंतरिक्ष शास्त्रज्ञ जावपाची महत्वाकांक्षा तांच्यात निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगलें। युनेस्कोन 12 मराठा किल्ल्यांक संवसारीक दायज स्थळ म्हूण जाहीर केल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी खोस प्रगटायली। तातूंतले 11 किल्ले महाराष्ट्रांत आनी 1 किल्लो तामिळनाडूंत आसा। मोगलांचो पराभव जाल्ल्या सलेर किल्ल्या सावन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जल्म जाल्ल्या शिवनेरी किल्ल्या मेरेन दर एका किल्ल्याचो इतिहास गिरेस्त आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी विस्तारान सांगलें। 7 ऑगस्ट 1905 सुरू जाल्ले स्वदेशी चळवळे विशीं प्रधानमंत्री आयज उलयले। हे चळवळीक लागून थळाव्या उत्पादनांक आनी खास करून हातमागाच्या मळाक नवी उर्जा मेळ्ळी। हाचे उगडासांत देश दर वर्सा 7 ऑगस्टाक राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतात। प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की ह्या वर्सा राष्ट्रीय हातमाग दिसाक 10 वर्सां पुराय जातात। वस्त्रोद्योगाचें मळ भारता खातीर फकत अर्थीक मळ न्हय तर आमच्या संस्कृतीक विविधतायेची एक देख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। आज वस्त्रोद्योग आनी तयार लुगटांची बाजारपेठ नेटान वाडत आसा, ह्या खातीर तांणी खोस उक्तायली। सद्या देशांत 3000 परस चड कापड स्टार्टअप सक्रीय आसात अशें तांणी मुखार सांगलें। मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री लोकगितां आनी परंपरेच्या विविधतायेचेरूय उलयले। सण आनी परंपरा हे भारतीय संस्कृतायेचो एक मोठो आधारस्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। वर्तमान आनी इतिहासाचें दस्तावेजीकरण करप महत्वाचें अशेंय तांणी मुखार म्हळां। अमेरिकेंत जाल्ल्या वर्ल्ड पुलीस आनी फायर गेम्सांत भारतान सुमार 600 पदकां जिखून इतिहास रचला अशी घोशणा प्रधानमंत्र्यांनी केली। संवसारभरांतले पुलीस उजो पालोवपी दळाचे जवान आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हे सर्तींत वांटो घेतिल्लो। 71 देशां मदीं भारत पयल्या 3 देशां मदीं आशिल्लो। 2029 वर्सा भारतांत हे खेळ घडोवन हाडटले अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार जाहीर केलें। स्वच्छ भारत मिशनाक बेगीनूच 11 वर्सां पुराय जातलीं ह्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी समाधान उक्तायलें। हें मिशन एक जन आंदोलन जालां अशेंय तांणी सांगलें। दर्यादेगांचेर वा पर्यटन थळांचेर पर्यटकांक वस्तू विकत घेवपाक तांचे फाटीक लागप आतां म्हारग पडटलें। तशेंच टावर्स वा हेरां कडल्यान क्रूज बोटी वा हे सेवांची तिकेटी विकपाक 5000 रुपया ते 1,00,000 रुपया मेरेन दंड जातलो। पर्यटन थळां जपप आनी तांचो सांबाळ दुरुस्ती विधेयक फाल्यां सोमारा चर्चेक येतलें। विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय आनी कल्याण सुनिश्चीत करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक जारी केल्यात। हातूंत राष्ट्रीय सुरक्षा संहिते प्रमाण शाळा आनी भुरग्यां संबंदीत सुविधांचे सक्तीचे सुरक्षा ऑडिट आपत्कालीन तयारींतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण आनी समुपदेशन हांचो आस्पाव जाता। मंत्रालयान आपल्या शिफारसींत राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी विद्यार्थ्यां खातीर घेवपाक जाय आशिल्ल्या जायत्या पावलांचेर भर दिला। ह्या पावलांनी प्रतिबंधात्मक सुरक्षेचे उपाय, जागृताय आनी प्रशिक्षण, मानसीक सामाजीक कल्याण, रिपोर्टिंग तंत्र आनी भौशीक जापसालदारकी हांचो आस्पाव जाता। हे उपाय चालीक लावपाक कसलोच कळाव करिनासतना बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन मंत्रालयान शिक्षण खातें, शाळा मंडळां आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक केलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
गोंयची राजधानी पणजी शहराक स्वच्छ सर्वेक्षणावरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात हे कार्यावळीवरवीं गोंयचें अभिनंदन केलां। पणजे शहरांत कोयराचे 16 प्रकारांत विभागणी करून ताचो रीत सर्विल्लो लायतात। म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या कोयर प्रकल्पांत हे काम करतात ती बायलां, अशें म्हणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बायलांची तुस्त केली।
के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है। वहां कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात वरवीं आज स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं गोयांक पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल परबी भेटयल्या। आयच्या मन की बात ह्या कार्यावळींत पणजीच्या स्वच्छतायेच्या यत्नांची तोखणाय केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मानाधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे उपकार मानल्यात। तशेंच कोयर वेवस्थापनांत फुडाकार घेवपी बायलांकूय तांणी परबी दिल्या। तांच्या समर्पणाक लागून पणजी शाराच्या नितळसाणीचे मळार बदल जालाच, पूण शाराक प्रतिश्ठीत स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळा ही मान्यताय आमकां नितळ, पांचवी आनी तगून उरपी गोंयाचे दिकेन वावर चालू दवरपाची प्रेरणा दिता, अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आयच्या मन की बात ह्या कार्यावळी उपरांत उक्तायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला देशभर सुरू जाल्लो स्वच्छ भारत उपक्रम हो एक महत्वाचो उपक्रम आसा, अशें गोंयचे नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। स्वच्छ सर्वेक्षणावरवीं गोंयची राजधानी पणजी शाराक पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात वरवीं गोंयाक परबी दिल्ल्या खातीर मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खोस उक्तायली। ह्या फुडें लेगीत गोंयाक नितळ दवरपाची मोहीम तितल्याच नेटान चालू उरतली, अशें तांणी म्हळां।
The vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has actually brought into every household the thought process of cleanliness and swachhata. I am so grateful to the vision of the Prime Minister and to the Honorable Prime Minister for bringing this type of a movement in the country. Every municipality, every ULB today is working towards the vision of the Prime Minister to see that we have a garbage free and zero waste municipalities and panchayat areas through conversion in Goa.
पणजी शहराक नितळ दवरप हे तशें व्हड आव्हानूच आशिल्लें, मात महापालिकेच्या स्वच्छतायेच्या कामांत शिस्त हाडून पणजेक स्वच्छ शार करपाक पणजी महापालिकेक यश आयलें। महापालिकेच्या स्वच्छता कामगारांनी केल्लें काम लेगीत तुस्त करपा सारकें आसा, अशें पणजी शार महापालिकेचे महापौर रोहित मनसेरात हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें।
Really proud moment for Panjim and for the full state of Goa. The first time that any city in Goa has won a presidential award. Now I remember a few years ago we were ranked around 250. A lot of people doubting whether we could get to this point and everything. But I would like to thank our workers most importantly.
ह्या वर्साचो सुंदर शार ह्या विभागांत सांखळी शाराक पुरस्कार फावो जाला। ते फाटभुंयेर सांखळी नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी परब हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना म्हळां।
साल का सबसे सुंदर शहर हमको सम्मान मिला है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण में यह प्रतिष्ठित सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि उन हजारों हाथों की मेहनत की पहचान है जिन्होंने बिना थके बिना रुके हर सुबह से पहले जाकर इस
दुलीप करण क्रिकेट सर्तींत दक्षीण विभागाचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयच्या स्नेहल कवटणकराची निवड जाल्या। काल पुडुचेरींत दक्षीण विभागाचो पंगड वेचपा खातीर बसका जाली, हातूंत गोंय क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधित्व धीरज नार्वेकरान केलें। गोंयचो अष्टतासांचो खेळगडो मोहीत रेडकर हाका राखीव खेळगड्या मदीं सुवात दिल्या। आनी आतां हवामान। गोंयांत 1 जून ते 26 जुलय मजगतीं सरासरी 7.42 इंच पावसाची नोंद जाल्या। काल आनी आयज गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडला। हवामान खात्यान आयज सावन 29 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 27.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। गोंयांत फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत विज्ञान नवे उर्जेन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. वस्त्रोद्योगाचें मळ भारता खातीर फक्त अर्थीक मळ न्हय तर आयच्या सांस्कृतीक विविधतायेची एक देख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचें अभिनंदन केलां. विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय आनी कल्याण सुनिश्चीत करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक जारी केल्यात. आनी दुलीप करण क्रिकेट सर्तींत दक्षीण विभागाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर गोंयच्या स्नेहल करोडकाराची निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.